Blasiða 144. Hann dró hann svo niður á veg með karlana og mig í hugmátt á eftir. Rögnvaldur sagðist ekkert hafa gert af sér í þetta sinn. Hann hefði bara búið til skilti á ensku og íslensku eins og Bjössi bóndi hefði beðið Síðan sagði hann að hann hefði reynt að hafa ekki of mikinn texta á skiltinu til að fólk keyrði ekki út af við að reyna að lesa það. Þegar komið var niður á veg, kifti Bjössi Rögnvaldi fram fyrir skiltið og las það sem á því stóð. Hann varð svo ösku grár í framan og hristi Rögnvald fram og til baka, kíkti svo inn í eyrað á honum og sagðist alltaf hafa haft áhuga á að sjá hvernig tómarúm væri á litinn. Karlarnir sex þyrtu staðum, benta á skiltið og spurðu hvort þeir hefðu ekki haft rétt fyrir sér. Einn talaði að kæra Bjössa bónda til neytendasamtakana fyrir svik í auglýsingu. Loksins þegar ég náði að troða mér á milli þeirra og lesa það sem á skiltinu stóð, skildi ég hvað þeir voru að meina. Þetta endaði með því að Bjössi endugreiti þeim gistinguna. Á skiltinu stóð nefnilega 5.500 krónur nóttin og svo risastórum stöfum undir því, 6 beds. Ég held að Rögnvaldur hafi ætlað að skrifa 6 beds greið. Bjössi bóndi búin að láta Rögnvald gista í hesthúsinu hjá Sveipi og rottunum síðan og sagði að dýrin væri betri í ensku en Rögnvaldur og þau gætu kannski kennt honum nokkur orð. Hann mælti svo með að Rögnvaldur byrjaði ensku kennsluna á því að læra telja upp á 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ekki 6. Nú verð ég að kveðja því ég ætla að fara með lopadóti mitt út í hesthús. Rögnvaldur sagði mér að rotturnar hefði eignast afkvæmi í nótt.